Kylällisen studio.
Ega me ei oska öelda, kui palju koolilapsi tänasel päeval koolipingus istub, aga neid võiks olla võibolla üle paarisaja tuhande. Esimesse klassi läks õppeaasta alguses 15 või 16 tuhat last. Need on kõik suured numbrid ja kindlasti me ei oska nende kõikide eest kosta, aga me räägiks tänases saates ühe inimese südame ja silmade läbi, mida õppimine ja haridustee ja koolis käimine võib ühele noorele inimesele tähendada. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja mikrofoni ees on saarlanna Lisette Toplaan. Lissu, sind on toonud koolitee nüüd Saaremalt mandrile. Kas oli raske jätta kõik see harjumuspärane, kõigepealt loomulikult oma enda pere, aga need klassikaaslased, ka see kodune Saarema keel ja tulla siia mitmesaja kilomeetri kaugusele täiesti võõrasse paika?
Eks ikka oli, aga ma teadsin, et see tuleb millalgi ma pean seda tegema lihtsalt ja minema. Muidugi ma ei teanud, kuhu ma lähen ja et kas ma üldse lähen Saaremalt ära, et see oli suur küsimus minu jaoks.
Võt see ongi kõik see, milleni me tänase saate sees tahame jõuda. Kuidas üks noor inimene võiks tunda ära selle tee, kuidas ta teeb valiku, sest et seda valitud teed tuleb hakata ju käima edaspidi elujooksul väga pikka aega, et see oleks enda jaoks huvitav, aga et see oleks ka ühiskonnale kasulik, sellest kõigest me tahame rääkida. Lisette, minu kooliaeg jääb nii ammuste aegade taha, et ma ei suuda seda üldse ka niivisi adekvaatselt meenutada, aga kui ma praegu püüan nagu mõtiskleda sellel teemal ja püüan mõelda võibolla oma laste kooli lõpetamist ja siis ma saan aru, et üks noor inimene sellises vanuses on ta 17 või 18, enamasti ta ei tea, mis võiks olla see, mis teda köidab pikemas perspektiivis ja mis võiks olla tema eriala siis järgnevate aastakümnete jaoks. Kas noorel inimesel on kerge ära tunda seda, mida ta tahaks hakata tulevikus tegema?
Kindlasti ei ole. Ma mäletan ise, kui ma olin gümnaasiumis ja kohe gümnaasiumi alguses meie käest küsiti, et kui paljud teist teavad, et mida te tahate õppima minna. Ja paar inimest tõstis vist käe. Ja iga aasta korra mõni õpetaja küsis seda ja kuni 12. Klassi alguseni ainult paar inimest tõstsid käe, et kindlasti õpilased ei tea, mida tahetakse õppida ja ikka väga palju erinevaid võimalusi meeldakse läbi.
Et ühes klassist oli paar inimest. See on ikka kaduv väike hulk noori inimesi, kes teab, mida nemad oma tulevikus tõeliselt teha tahavad.
Täpselt nii ja ma arvan, et võibolla teadsid rohkemad enda sees, aga keegi julgend kindlalt väita, et nii, see on nüüd see, mida ma kindlalt täie veendumusega lähen õppima, sest tavaliselt vaadatakse ikkagi eksami tulemuste järgi ja noh, lõpetatakse üks asi enne ära ja peale seda siis vaadatakse edasi, et elatakse nagu üks aasta, üks kuu, üks nädal, üks päev korraga.
Ja võibolla isegi vaadatakse seda, et kuhu on lihtsam sisse saada, et selle tuleviku elu suhtes nagu mingid matemaatilised tehted oleks aluseks, aga see ei saa ju olla see, mis noh, ütleme, juhatab siin tõesti sellele õigele ja vajalikule rajale, et matemaatika ei ole ju elu alus.
Noh, eks ikka valitakse see, mis endale meeldib, mis huvi pakub ja matemaatika, kellele matemaatika huvi pakub selle, see teeb rohkem matemaatilisi tehteid ja lähebki nende järgi õppima, et aga siis selles tulenevad ka need õppimise pooleli jätmised, et nagu praegu meil ülikoolis kursuselgi väga paljud olid juba varem midagi, mingit muud eriala õppinud, kui nad leidsid nüüd selle, mis neile tõeliselt huvi pakub.
Ja see näitab seda, et niisugune kutsevaliku teema ja see ei ole üldsegi mitte üks sirge teekond, et see võib olla teinekord üsna käänuline. Kas on ka nii, et kõik need niisugused küsimised, et kelleks tahad elus saada, me hakkame vist kahetsusväärselt täitsa vara väikestelt lastelt seda küsima. Kas see paneb nagu mingisuguse sellise pressingu noore inimese peale ja tegelikult on ju hoopis tükis mitte, et ta abistaks, vaid ta hakkab elu segama?
Jah, see paneb küll natuke surve peale, aga samas see on ju ka vajalik, et nagu noored mõtleksid selle peale isaga lihtsalt täiesti lihtsalt olla. Et, ja see on põnev ka ju, põnev teema, mis minus saab kunagi.
Sinu pere on suur, aga kaks vanemat tõde olid oma valiku teinud enne sind. Ütle, kas kuigi võrd mõjutab ka nüüd, noh, kas vanemate kunagine eriala valik või siis vanemate õdede eriala valik, kas ta võib ka järgnevaid elluminejaid mõjutada või see siiski on ikkagi reeglina selle noore inimese enda valik?
Enda kogemusest ma võin öelda, et ainult selle noore inimese enda valik, et minu puhul oli nii, et minu veed olid midagi valinud ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt ei saa valida sama eriala. Ükskõik, kui väga see mind ka huvitaks, ma lihtsalt ei saaks valida sama eriala. Aga miks see nii oli, ma ei oska öelda. Aga ma teadsin, et ei, see peab olema midagi hoopis muud.
Ja kui sa vaatad nüüd neid õdesid ja vendi, kes järgi tulevad, kas sa märkad samasugust suhtumist, et võt, neid erialasid, need jäävad raudselt välja, mis nüüd kolme lõel eespool on?
Pigem jah, nii.
Aga see on hästi kummaline, et sellele nagu ei oska ka kuidagi selgitust anda, et miks nii on?
No see on meie perekonnas nii. Mõned perekonnad on, kus kõik lapsed lähevad õppima arstiks või kõik lähevad õppima bioloogiat, et või vähemalt sinna sarnasesse suunda. Ja tegelikult meie perekonnas on ka ikkagi läinud kõik lapsed teenimisvaldkonda, et ikkagi see läheb ühte suunda kuidagi kaudselt, et kui mitte otseselt, siis natukene ikka.
Ja, et mitte kõik endale seda tulemust ja seda hüve, mida ma hakkan oma käte või mõistuse või millega looma, vaid ikkagi see, et olla osake ühiskonnast, olla kasulika teiste jaoks ja mitte ainult oma pere jaoks, vaid olla kasulika ligimese jaoks.
Ja just, et kedagi saaks aidata mingil moel.
Tänases saates kõneleb oma lugu, millele võiks ka sellise pealkirja panna, et kooli imed. Saarlanna Lisette Toplaan. Ütle, Lisu, sa õpid Tartu Tervishoiu kõrgkoolis füsioteraapiat. Kas see sõna, füsioterapeut, kas see enne üldse siin kooli ajal kõnetas? Ma julgen siia tuua ühe võibolla kohatu paraleeli, aga kui mina olin sinu vanune, võigemini keskkooli lõpetasin, ma tulin Tartusse provintsilinnast ja mul oli millegi pärast selline mõte, ma tahtsin saada defektoloogiks. Ja ega ma päris täpselt ei teadnud, mida see defektoloog tähendab, noh, kuidagi üldisemalt sain aru, väga täpselt ei teadnud. Ja kui ma hiljem ajakirjanikuna hakkasin puutuma kokku selle eluvaldkonnaga lähedalt, kui ma nägin neid erinevaid diagnoose lastel ja nende vanaemate püüdlusi ja pingutusi, et seda last kuidagi noh, nagu normaalse elu juurde tuua, siis ma alles sain aru, millest mind oli hoitud. Ma poleks saanud päevagi töötada sellisel erialal, et see oli absoluutne hoidmine, et ma ei saanud sinna defektoloogiasse sisse, et minu elus toimus nagu selline pööre ajakirjanduse suunas. Kunas see sõna füsioteraapia ja füsioterapeut võibolla sinu jaoks avanes? Kas sa päris algusest peale teadsid, mis selle sõna taga on?
Algusest peale kohe kindlasti mitte. Ma olin vist põhikooli lõpus, käisin mingi 7-8 klass, kui meie kooli Kuressaare gümnaasiumisse tuli füsioterapeut tööle. Aga tema minu silme läbi oli tema töö ülesanne ainult meie kehalise kasvatuse tundides passida raja ääres, et keegi ei lõikaks, kuskilt otse ei jookseks või midagi.
Kontroll või kohtunik.
Ja, täpselt. Eks ta tegelikult tegeles nende lastega, kes ei saanud tavakehalise kasvatuse tundides käia, aga mina mõtlesin sellel hetkel, et appimis seriale, et ma mitte kunagi ma ei tahaks töötada füsioterapeudina. Ja muidugi see oli tavaline, et ei osatud öelda füsioterapeud, ka mina ütlesin psühoterapeud tema kohta. Ja päris paljud ütlesid nii.
Ja nii nende võõrsõnadega on, et tänapäeval ka me ei räägi üldse defektoloogidest, vaid me räägime vist ammu juba eripedagoogika erinevatest tahkudest, et eks need võõrsõnad kipuvad teinekord võibolla ka asja sisu meie jaoks varjule jätma. Aga mis sellest Kuressaare kooli füsioterapeudis siis edasi sai, et jätkuvalt kuni kooli lõpuni oli sul selline tunne, et no see pole miski eriala?
Ma isegi ei mõelnud sellele nõnda, ma absoluutselt, see oli kunagi korra, see mõte käis minu peast läbi, et mitte kunagi minust ei saa seda psühho- või füsioterapeuti, kes iganes. Aga jah, ma ei mõelnud sellele nii palju. Gümnaasiumi minnes ma mõtlesin, et on veel 3 pikka aastat ees, kui on aega mõelda, et kes või mis minust saab kunagi.
Aga ajal on komme liikuda väga kiiresti ja kui praegugi me oleme alles sügise hakul, see tähendab, et kool on alanud ja kui keegi on siirdunud gümnaasiumisse, ta mõtleb samamoodi, et tal on 3 pikka aastat ees või et kui keegi on alustanud gümnaasiumi viimas klassi ja saab aru, et tal on veel päästev aasta ees, siis tegelikult see aeg läheb kiiresti ja ilmselt selle nimel, et enda jaoks see kõige parim variant välja mõelda, tuleb tegutseda ja tuleb noh, koha tõsiselt tegutseda.
Jaa, see oli vist, mitte vist, vaid kohe kindlasti 11. Klassi kevad vaheg, aasta siis oli 2012, kui ma hakkasin tõsisemalt mõtlema selle peale, et kes minust kunagi saab, kuna ma teadsin, et varsti peab valima juba riigi eksamid, et siis oli veel võimalik 11. Klassis teha geograafia eksamid, keemia eksamid, et peab eksamid ära valima ja minust tekis selline väike paanika, et appi, mis ma nüüd teen, kui ma ei tea, kes minust kunagi saab, et ma pean ju teadma.
Ja see nagu, et nende inimeste jaoks, kes on vanal ajal koolis käinud nagu ma isegi ja ei oska võibolla sinuga täpselt kaasa mõelda, siis need valitud eksamid, need oleks nagu teatud erialade puhul, kui sa sisse astud kuhugile kõrgkooli, siis kui sul on need eksamid juba tehtud, siis see on nagu boonus, et sa oleks pidanud juba seal koolipõlves teadma neid õigeid erialasid, neid õigeid aineid, mille eksameid sooritades, hästi sooritades oleks sul olnud juba nagu kõva avants sees selleks, et kõrgkooli astuda. On see õige seletus?
Jah, täpselt, et näiteks kui sa tahad õppima minna reaalala, siis sul peab olema ka tehtud rohkem reaalainet eksameid ja kas või füsioteraapia näide. Kui sa tahad minna füsioteraapiat õppima, sul peab olema tehtud kas bioloogia, keemia, matemaatika eksam, aga samas ei ole kohustuslik neid valida. Sellel hetkel ei olnud veel kohustuslik, et mina olin see viimane aasta, kui ei olnud kohustuslikku matemaatika eksamit. Et nüüd on veel mingi üldeksam ja no see kindlasti oleneb ka koolides on erinevalt, aga siis oli jah nii, et juba 11. Sa said valida keemeeksamit, mida sul tõesti võis olla tulevikus vaja.
Ühesõnaga see toonane valik oleks sinu jaoks olnud ikkagi tõesti väga oluline see õigesti teha, et siis panustada nagu toonase õppimisega juba noh, teatud oma punktid kätte saada, et siis sisseastumisel oleks lihtsam. Kuidas selle valikuga siis sai? Kas sa tegid õige valiku või oli noh, hiljem vaja kahetseda? Et mis siis oli seal? Räägi natukene.
No see kevad vahe, kui ma siis natuke paanitsema hakkasin, kuna ma olen usklikust perekonnast pärit ja väiksest peale teadnud, et Jumal on olemas, ma kõigepealt palvetasin selle pärast, et ma tõesti teeksin õige valiku ja siis hakkasin internetist otsima koole, googeldasin kõik võimalikud ülikoolid, kõik võimalikud erialad, tõesti kõik võimalikud läbi kõik ametikoolid, kuna ma nägin päris palju vaeva gümnaasiumis, et õppida, et ma ei ole väga lahtise peaga, ma pean vaeva nägema, et teadmised mulle külge hakkaksid ja ma mõtlesin, et ma olen nii väsinud õppimisest, et võiks minna kas või ametikooli, et siis võibolla peab vähem natukene õppima, et leian võibolla mõne eriala sealt. Aga ma otsisin internetist ja paar eriala jäi nagu silma. Üks oli toiduainete tehnoloog Maaülikoolis ja teine oligi siis füsioteraapia Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Samas sellel hetkel ma mõtlesin, et mitte kunagi, noh, ma ei teagi nendest erialadest mitte midagi ja ma ei kujutaks ennast ette ka, miks need mul silma jäid, ma ei tea, aga lihtsalt jäid. Noh, siis läks paar päeva mööda, kui mu ema üks päev küsis minu käest, et kas sa tahaksid Tartu minna? ja selgituseks siis minu ema väga tihti kodust just välja ei käi, ta on kodune, on aastaid üle 20 aastal kasvatanud lapsi kodus ja pole tööl käinud, et minu jaoks tuli väga üllatuslikult, aga sellel hetkel minu üks vanemõde juba õppis Tartus ja siis ta ütles, et aga me võiksime nagu külla minna minu vanemale õele. Aga see jäi sinna paika, kuni, ma ei tea, kas see oli kohe järgmine päev või ülejärgmine päev, aga see oli see nädalajane kevad vaheg, kui siis üks usklik õde, helistas minu emale ja küsis, et kas te lähete Tartu? Ja minu ema vastas selle peale, et, nagu, et miks sa Tartu peaks minema, aga see oli selline kinnitus, et me tõesti millegi pärast peame Tartu minema. Ja kui mu ema sellest rääkis mulle, siis minu sisse tuli mingil imelikul kombel see, et vaata uuesti neid pakkumisi. Ja ma vaatasin kõigepealt seda toiduainete tehnoloogi eriala valikut, aga seal oli väga palju kõrgemat keemiat ja ma ütlesin, et okei, keemiaga noh, olen enam vähem hakkama saanud, aga et seda ülikoolis õppida pole vist minu teema. Ja siis vaatasin, et seda tervishoiu kõrgkooli kodulehele, kus tuli välja, et siis see päev, kui me mõtlesime, et oleks reaalne minna Tartu, on tervishoiu kõrgkoolis avatud uste päev. Ja see oli väga suureks üllatuseks minule ja muidugi siis tekis selline väike ärevus sisse, et huvitav, et võibolla tõesti, et ja me läksime Tartu.
No mul on tunne, et ma pean nüüd natukene sekkuma, sa küll ütlesid, et ema on 20 aastat olnud kodune ja pole tööl käinud, aga teie peres on 7 last ja see koduhoidmine, laste kasvatamine, laste kooli saatmine, see on olnud üks täisajaline töö, aga sellega ma olen küll nõus, et kui sa ütlesid, et ema on eriti väljas ei käinud, et sinu jaoks tuli see tõesti üllatusena, et ema pakkus, et äkki me sõidame Tartusse. Selge on see, et kodus on veel väiksemad lapsed ja ei minda lihtsalt niisama, et äkki me sõidame. Ja ema tegi sellise pakkumise. Ja kui siis veel lisandus kellegi uskliku inimese helistamine, et umbes nii, et ma tuleksin ka kaasa, ja kui sa siis leidsid, et just tollel päeval on Tartu tervishoiu kõrgkoolis lahtiste uste päevad, siis seda kõik on nagu liiga palju, et mõelda, et see oli lihtsalt juhus. Aga te siis võtsite ette ja sõitsite?
Ja seda oli tõesti juba sellel hetkel liiga palju, aga see usklik inimene, kes sellistas, ta isegi ei mõelnud, et kaasa tulla, vaid ta lihtsalt küsis, et kas te lähete Tartu. Miks ta seda küsis, ma ei tea. Ja sellega ma nõustun ka, minu ema, ta on täiskohaga ema ja minu jaoks ei ole olnud kunagi küsimustki, et tal ei ole tööd, et meie tema lastena ei oleks teistmoodi ette kujutanudki. Aga siis me tulime Tartusse ja koos minu eega, siis see oli kolmapäevane päev. Ma ei tea, mida me hommikul tegime, aga see avatuduste päev pidi olema mingi kella üheni, kaheni, hommikupoole põhimõtteliselt ja meie jõudsime millegi pärast, ma mäletan, kuidas me jooksime sinna, kell oli juba 4 ja ma mõtlesin teisest Tartu otsast, hakkasime jalgsi millegi pärast tulema, mitte bussiga, põhimõtteliselt jooksime ja selle jooksmise ajal ma enda mõttes palvetasin jälle Jumala poole, et kui ma pean sinna kooli minema, siis näita mulle luba, et me vähemalt uksest saaksime sisse, et ma näeksin seda kooli ja kui me jõudsime sinna koolimaja ette, kõigepealt me ei leidnud seda üles, siis see näeb välja nagu punane telliskivi.
Kindlus.
Jah, täpselt.
Aga mitte kool.
Ja telliskividest korter maja, aga noh, silt oli üleval, et tervise kõrgkool ja läksime sisse. Tunnid olid arvatavasti selleks päevaks kõik läbi, see avatuduste päev oli ka läbi, uksed olid veel lahti enneks. Panime oma riided ära ja hakkasime vaikselt vaatama ringi, lihtsalt jalutasime seal.
See on nüüd uus, suhteliselt uus hoone, mis siin Tartus Veerikule on kerkinud. Ülikool on ehitanud siia mitmeid õppehooneid ja see tervishoiu kõrgkool on siis üks nendest kämpuse hoonetest, nii et noh, võibolla isegi kõik tartlased ei tea, et selline uhke maja siin linnaservas on, kui Viljand juba antud poolt sisse sõita, aga noh, teie, kes te Annelinna poolt tulite ja sina veel hoopis tükis Saaremalt, noh, te ei tõesti teadnud, missugune hoone nendest nüüd siis õige on ja ta võibolla tõesti ei ole väga tüüpilise õppehoone moodi. Nii et teie ees oli siis avatud välisuks, kus te siis tühja koolimaja sisenesite.
Täpselt nii ja kui me siis sellest telliskivi kortermaja sisse läksime, siis see oli väga ilus ja väga moderne, uus, kaasaegne kõik. Ja see tekitas väga põnevust, et huvitav, mis siin veel on siin majas. Ja me läksime siis koos minu öega trepist vist kusagilt ülesse ja mingi mees tuli meile vastu. Vaatas, et kaks tüdrukut jalutavad siin ja tal oli üks suur võtmekimp käes. Ma väga hästi mäletan seda võtmekimpu. Ta küsis, kes me oleme, me rääkisime ja ta näitas meile kõiki tervishoiu, ma ei saa öelda, et kõiki, aga enamus tervishoiu kõrgkooli õppeklasse ja ruume algeldrikorrusel on siis seal füsioterapeutide nii öelda võimlemissaalid, massaasiklass ja ta näitas meile kõiki neid ruume.
Muidugi inimesed on teine kord tõesti lahkemad, kui me oskame arvata ja tore oli, et selline koolitöötaja teile vastu juhtus just sellel hetkel, et vastasel juhul oleks sa näinud ainult võibolla seda üldilmet, aga et te ulatusite isegi nendesse õppeklassidesse ja laboratooriumidesse, et see tekitas huvi. Huvitav, kas see inimene ise ka teab, et temaga kohtumine võibolla saigi nagu sinul selleks kaalukeeleks, mis pani sind otsustama just nimelt selle kooli ja selle eriala kasuks?
Arvatavasti mitte. Seda inimest pärast ma olen nüüd juba kolmandal kursusel ja ma ei ole teda kooli peal kohanud. Aga jah, pärast, kui me olime neid klasse siis vaadanud, me seal oli veel õppekorraldus spetsialist ja me vaatasime erialade kaupa, seal oli ukse peal kirjas, et kuhu sisse minna, me läksime siis sinna, kus oli füsioterapia õppekorraldus spetsialist. Ja rääkisime natuke, mina seisin oma vee kõrval kramplikult, ei julgenud midagi küsida, ei osanud midagi küsida ja siis seda ma täpselt ei mäleta, et mis me seal rääkisime, aga minu sisse tekis juba selline tunne, et appis on kõik nii põnev ja et ma tahaks juba ruttu siia õppima tulla, et miks üldse gümnaasiumis edasi käia, et noh, kuigi üks aasta oli veel ees.
Hakkas sul juba natuke tekima see selline tahtmine või huvi selle kooli ja selle eriala vastu. Sa sõitsid siis tähendab koju Saaremaale tagasi ja kas võib öelda, et siis oli sul juba siht silma ees, et enam ei olnud seda, et mida ma võiks hakata tulevikus tegema või kelleks ma võiksin saada?
Täpselt nii. Tegelikult oli sellel hetkel minu sees juba täielik veendumus ja teadmine, et minus saab füsioterapeut, mida iganes see sõna tähendab. Ma nagu väga ei süübinud, ei googeldanud, ei vaatanud, noh, et kes see füsioterapeut siis on, et sinna see jäi, aga ma teadsin, et ma pean vähemalt sinna kooli minema. Ma isegi kahtlesin, kas võibolla, et kas see eriala, aga et just see kool, et ma pean sinna minema, see oli küll kindel. Ja siis 11. klassi lõpus ma saingi vastavalt sellele siis valida eksamid ja kõige lihtsamad eksamid minu jaoks, et tegin ühe riigi eksami geograafia. Ja üllatuslikult tuli minu jaoks see, et kui ma vaatasin pärast tervishoiu kõrgkooli kodulehele, siis seal oli võimalus, et ei peagi tegema bioloogia eksamit, mida ma väga kartsin. Ja et oli selline võimalus, et sa kannad oma lõpuhinde üle. No siis ma pidin 12. väga palju pingutama, et see lõpuhinne saada hea. Aga lõpuks ma sain selle bioloogia viie ja see tähendas seda, et automaatselt ma oleks saanud nagu bioloogia eksami eest 87,5 punkti, et siis riigi eksami eest. Ja see oli väga kõrge tulemus, et võibolla ma ei oleks muidu seda saanud, et see teadmine, mida ma õppima lähen, see ikkagi aitas väga palju mul eksamite valikutel, et ma ei pidanud tegema seda, tegin nii vähe kui võimalik ja panustasin siis nendesse olulistesse eksamitesse palju. Ma teadsin ka seda, et ma pean väga palju pingutama, kuna konkurss füsioterapia erialale on väga suur. See aasta, kui mina sinna kandideeris ühele kohale 16,7 inimest.
Ilmselt koolikorraldusega tõesti mitte nüüd otseselt sina peal olevatele inimestele hakkavad juba juuksed vaikselt püsti tõusma, sellepärast, et koolilapse elu ei ole lihtne, et kõigepealt sa pead leidma need õiged ained, milles sa siis panustada selleks, et see tulemus oleks hea, et sellest kõigest ikkagi niivisi läbi minna, et ise terveks jääda ja ka teadmiste pagas koguda just selline, millega sul tulevikus midagi teha on. See on väga keeruline logistika. Ja kuulates sind, noh, võib jääda selline mulje, et see on üks õnnemäng koolilapsele, aga ma tean ju sind, sa oled üks äärmiselt tubili ja püüdlik ja korralik õpilane, noh, kelle tulemused ongi kogu aeg väga head. Ja ometigi tekitab aegajalt ka korralikus koolilapses miski frustratsiooni seoses sellega, et edasõppimine ja eksamid ja veel eksamid ja õiged eksamid ja need tulemused. Ja peaaegu 17 inimest kohale, võt seda ei oska ma ette kõjutada, et meil võiks olla nii suur tung õppimaks meditsiinilist eriala. aga sa läksid vastu sellele katsumusele.
Jah, kuna minu sees ikkagi oli see veendumus, see, et ma just füsioteraapia erialale kandideerisin, see tuli siis peale neid eksameid. Et ma muidugi mõtlesin ka ühe erialale kandideerida, aga millegi pärast sai siis teha, tehti neid avaldusi, kui kõik eksamid olid tehtud ja ma ei saanud, ma tegin kolm korda proovisin ühe erialale ka teha seda avaldust, sisseastumisavaldust siis, aga millegi pärast mul tuli kogu aeg, et mingi süsteemi viga ja ma lihtsalt ei saanud ja minu ees oligi ainult üks valik.
Ühesõnaga me võime jälle näha ühte niisugust otsa kui pisikest juhust, et selles elektroonilises keskkonnas, kus neid sisseastumusavaldusi tehti, et seal, kui sa püüdsid siis kirjutada seda sisseastumisavaldust õenduse erialale, siis sa said kogu aeg süsteemi viga ja sul ei olnudki muud võimalust. Et no paneme nüüd nendele eelmistele imelistele juhtumistele siis ühe imelise juhtumise veel juurde. Aga selle järgneva imeni jõuame ikkagi läbi nende eksamite, ehkki sa oled väga tubli koolilaps, on ka tubli koolilaps ilmselt need ained, mida ta kardab rohkem kui teisi. Ja sinu jaoks on olnud siis see lõpukirjand.
Jah, juba gümnaasiumi algusest peale 10. Klassi alguses ma mäletan, kuidas ma suure hirmuga mõtlesin 12. Klassi lõpule. Kui peab kirjutama lõpukirjandi, siis ma mõtlesin, et iga sõna, mis ma paperile tavaliselt kirjutan, on nii pingutatud ja nii ja ma mõtlen, ma võin kellelegi meili kirjutada tundaega, mis sest, et see koosneb viiest lausest, aga ma lihtsalt mõtlen tohutult palju oma sõnad läbi ja mis ma ütlen.
Noh. Eks me oleme kõik erinevad ja kui ma praegu siin kuulan, siis mul on natukene piinlik sellepärast, et mina panen paperile hästi kiiresti arvutu hulga sõnu ja reeglina ma isegi ei vaata, kuidas nad kirjutatud on ja mõni täht läheb loomulikult ka selle nahka, et võibolla prilli ole korralikult peas, aga et kui läbi mõelda iga sõna, loomulikult see on aega nõudev ja lõpukirjand, see on nüüd hoopis midagi muud kui kellegile lühikest elektronkirja saata, need on ikkagi teatud leheküljed, teatud lugemus, sinu enda arutlused, see on tõsine asi.
Jah, mul ka väga vedas, meil oli väga hea eesti keele ja kirjandusõpetaja, kes siis meid selleks lõpukirjandiks ja ka mitte ainult lõpukirjand, vaid seal oli ka lugemisülesanne treenis.
Sõna otseses mõttes treenis, nagu kehalises kasvatuses me räägime treenimises.
Täpselt nii. Ma ei mäleta, kas me 12. Klassi kohe algusest peale või poole aasta pealt hakkasime üle nädala, iga kolmapäev kirjutasime 6 tundi järjest, istusime klassis ja kirjutasimegi kirjandit ja tegime seda lugemisülesanne, et aeg oli 6 tundi iga kord ja ma vist sain... kas siis terve aasta või pool aastat, ma ei mäleta, kui mis aeg see oli, aga sain vist ainult ühe kirjandi täiesti valmis selle 6 tunniga. Enamasti mul jäid kõik poolikuks, kuna tõesti mul lihtsalt ei olnud mõtteid, ma ei oskanud...
Neid kirja panna.
No, ei oskanud neid kirja panna ja mõtte lihtsalt ei voolanud.
6 tundi on pikka aeg ja me kõik, kes me oleme kooli lõpetanud, oleme selle lõpukirjandiga ju kokku puutunud, šokoladi, tahvel ja vesi või võileib või mis moodi need on, aga kui üks õpetaja on nii vastutustundlikult oma lõpuklassiga harjutanud seda 6-tunnilist lõpukirjandi kirjutamist pool õppeaastat, siis ikkagi müts maha, ilmselt väga paljudes kohtades seda ei tehta.
Mina olen väga tänulik ja rõõmus, et tema just oli minu õpetajaga, aga kui me nagu treenisime siis selleks kirjandiks, siis me saime ka alati tagasisidet ja näiteks see lugemisülesanne, kus oli maksimum 40 punkti, mina sain tavaliselt 30 punkti, et 10 punkti ei puudu ja kirjandi eest alati oli kirjavead, sisulised vead, see, mida veel muud teha, seda oli alati nii palju, et see tundus lihtsalt olevat rohkem kui, no, et see pole lihtsalt võimalik kirjutada normaalsed kirjandid.
No aga me teame, et sa said sisse, sest et see konkurs 17 inimest kohale sai sinu läbitud, mis lõppkokkuvõttes ju tähendab seda, et sa sooritused pidid kõik olema hiilgavad. Kas see sama kirjand, mida sa olid kogu aeg kartnud ja mille kohta sa ütlesid, et 6 tunniga ei saanud kunagi kirjand valmis, aga olles nüüd 3. aastat tervishoiu kõrgkooli tudeng, sa pidid selle kõik läbima.
Ja see on see oli üks suur ime. Ma väga kartsin siis seda. Muidugi ma tegin ka palju tööd ja juba 12. klassis sellel ajal, kui me neid kirjutasime, neid kirjandeid, ma kodus otsisin ja lugesin raamatuid, kirjutasin tsitaate välja, mis muidugi meil öeldi, et kui liiga palju tsiteerid, see ei ole hea. Aga see tundus nagu üks väike abinõu, kuidas midagi paperi peale saada. Ja palvetasin juba sellel hetkel, et Jumal, et hoia nagu seda protsess juba, kui ma selleks kirjandiks treenin. Ja enne kirjandit siis ma olingi kaks kirjandit väga erineval teemal valmis kirjutanud ja siis enda arust lihvinud nii heaks kui võimalik. Et noh, vaadanud, et mul ei oleks seal kirjavigu ja aga need olid väga erinevad teemad. Üks oli vist midagi seoses tõe otsimisega ja teine oli täiesti looduse teema. Ja kui see kirjandi päev siis kätte jõudis, ma mäletan, et minu sees ma olin need kaks kirjandit siis pähe õppinud, kuna ma kartsin, et äkki sellel kirjandi kirjutamise hetkel juhtub nii, nagu senimaani oli alati juhtunud, et ma lihtsalt ei suuda mitte midagi, istun paper on ees, ühtegi mõtet peas ei ole.
Et 6 tundi jääb lihtsalt natuke lühikeseks.
Jah, või siis jääks ka 24 tunnist puudu. Igatahes mina läksin selle peale, et õppisin need kaks kirjandit pähe. Mäletan kirjandile eelnevad päeva õhtud õigemini, kui ma siis jalutasin ja õppisin sõnasõnalt kõik tähe. Aga samas oli minuses selline rahu ja kindlus ja kirjandi päeva hommikul ma enne toast välja minekut veel ütlesin oma emale, et minu lootus on ainult Jumalas, et see nüüd, mida ma olen 3 aastat kartnud, on kätte jõudnud ja lihtsalt läksin ja veel sinna eksami klassi siis minnes ka enda peas laulsin, et mu lootus on Jumalas. Ja me saime 4 teemat siis, mille hulgast pidi valima. Iga teema juures oli kirjutamine ja lugemisülesanne ja mul kõik tundusid sellised hästi minust kauged teemad olevat. Ja ma ei kujutanud ka sellel, kui ma nägin neid teemasid, kuidas ma nüüd saan neid 2 päheõpitud teemat kasutada. Aga ma valisin ühe teema ja hakkasin vaikselt mõtlema ja lõpuks ma sain teha nii, et kasutasin 1 lõiku, mis ma ühest kirjandist, mis ma olin päheõppinud ja 2 lõiku teisest kirjandist, mis ma olin päheõppinud. Need 2 täiesti erinevat teemat. Ma sain neid kuidagi siduda, kuidas täpselt ma ei mäleta. Aga sain neid kuidagi siduda ja ma sain selle kirjandi ja lugemisülesande kirjandi, ma sain vist valmis 2 tunniga. Ja see oli sellel hetkel nii suur ime minu jaoks, et ma kirjutsin suurelt üle mustandi paperi tänu Jeesus. Miks just Jeesus? Ma sellel hetkel mõtsin ka, et võiks kirjutada tänu Jumal või aitäh Jumal, et sellel hetkel ma ei olnud veel ka Jumala laps, aga see lootus ja teadmine, et see nüüd oli ime ja Jeesus aitas mind, Jumal aitas mind, siis ma pidin selle kuidagi paperile panema ja see lugemisülesanne ka oli nagu ikka. Tegin selle rahulikult ära ja viisin enda kirjandi ära ja mu kirjandi õpetaja tuli sellel hetkel just klassi ja ta nägi, et ma viisin ära ja ta läks luges selle ruttu läbi. Pärast me veel kooli peal kohtusime ja ta ütles mulle, et aga sa jätsid ju selle teema või nagu seal oli ette antud juhised, et mida võiksid käsitleda kirjandis. Ja ta ütles, et aga sa jätsid selle ju täiesti välja. See oli mingi Eesti noorte, mis täpselt ma ei mäleta, aga ma teadsin, et ma jätsin selle välja ja mõtlesin, et appi. Mis nüüd saab, aga samast ütles ka, et aga ära liiga palju muretse. Ja kui me saime, siis see aeg oli väga pikk, kui me lõpuks saime 6 aja pärast vist need kirjandi tulemused. Aga vaikselt suure kartuse ja värinaga tegin siis lahti selle, internetist oli võimalik vaadata ja ma sain 100 punkti. See oli tulemus, mida ma olin alati vaadanud alt üles nendele, kes olid üle 90 punkti kirjandi eest saanud, plus veel see lugemisülesanne, kus mul oli alati 10 punkti puudu jäänud ja sellel hetkel ma nutsin ja naersin samal ajal, sest ma ei teanud lihtsalt mida teha, et see oli selline tohutu ime minu jaoks ja muidugi see oli üks. Ma teadsin, et ma pean selle eksami väga hästi tegema, et saada kooli sisse ja oli ka ingliskeele eksam, mille ma pidin ka siis hästi heale tulemusele tegema. Minu ingliskeel, ma ei olnud ingliskeeles suhelnud enne seda suulist eksamit, et ingliskeel eksam oli suuline ja kirjalik, ma ei olnud üldse rääkinud ingliskeeles kellegagi. Kui ainult tunnis siis need väikesed dialoogid. Ja ma sain suulisel maksimumpunktid, mis oli minu jaoks tohutu ime. Ja kirjalikul eksamil, kus oli ka kuulamisülesanne, juhtus ka üks hästi imelik lugu, et tavaliselt on need eksami paperid ja kõik, see tuleb suletud ümbrikutes, kuni eksami päeval tehakse need lahti.
Keegi ei tea teemasid, aga midagi see lihtsalt üllatab kõiki ka õpetajat.
Jah, täpselt, et see on ka loogiline, et riiklikud eksamid, et keegi ei tohi teada, aga siis oli seal kuulamisülesanne, mis oli väga raske. Ja kui ma hakkasin seda kuulema, mõtlesin, et see ei ole võimalik, aga see on tuttav mulle. Et noh, et mis nüüd juhtunud on, et aga tuli välja, et meie ingliskeele grupp, kus oli 10 inimest või alla selle, ainult meie ingliskeele grupp oli ühte kuulamisülesannet teinud. Ja ma ei oleks mitte kuidagi osanud seda, võibolla oleksin ühe lünga 20 täitnud, aga me olime väga palju seda analüüsinud ja tänu sellele ma oskasin seda, et ka ingliskeele eksami puhul oli üks jõike väike ime, et ja ma sain seal ka väga head tulemused, 89 punkti, et ma tegin ainult 3 eksamit, need 3 eksamit olid väga heade tulemustega siis ja tänu sellele tegelikult ma kooli sisse saingi. Et siis kui sai siis see interneti keskkond siis, kus näed neid ülikooli nimekirju, seal 30 inimest võeti vastu füsioterapeeri alale, ma olin seal alguses esimene. Ja see periood, mis tavaliselt on nii pingeline ja tohutu pinge kogu aeg, ma võin öelda, et see oli nagu täiesti pingevaba. Ma teadsin, et kuhu ma pean minema. Muidugi mul oli ainult üks valik ka. Kui ma sinna ei oleks sisse saanud, siis ma ei oleks kusagile vist läinud. Ma isegi ei mõelnud sellele. Aga muidugi lõpuks ma vajusin mingi 5., 6., aga lihtsalt see, et iga päev ma olin, noh, muidugi vaatasin igaks juhuks seda nimekirja ja tänasin Jumalat, et see oli nii suur ime sellel hetkel minu jaoks.
No ma väga loodan, et lisette seda sinu tunnistust kuulis nüüd ka mõni selline noor inimene, kes tõesti praegu koolipingis istub ja kelle jaoks on ka samasugused mured. Lõpueksamid on ees, me teame see 6 tundi, mil tuleb oma mõtted paperile panna, see on tohutu keskendumine ja noh, need asjad ei pruugi õnnestuda oma enese tarkusest, ka siis, kui selleks on hästi palju vaeva nähtud enne ja tööd tehtud. Sinu jaoks oli abi Jumala näol küll väga reaalne ja käega katsutav. Aga võibolla seda poleks ka nii olnud, kui sa ise poleks seda küsinud, et see on nüüd ka elus väga tähtis, et me ikkagi peame Jumalalt seda abi paluma. Ja seda tegid sa kogu aeg.
Jah, seda küll. Ma olen mõelnud selle peale, et nüüd hiljem, muidugi ma ju ei teadnud sellest erialast mitte midagi ja alguses oli ka väga raske ülikoolis üldse hakata õppima tervishoiu alal midagi. Et kõik eksamid, kui on väga raske, siis ma alati vaatan sellele tagasi, et see, et ma siia kooli sisse sain, see oli täielik ime ja et kui Jumal tegi sellel hetkel nii palju imesi järjest minu elus, et siis see peab olema see koht, kus ma nüüd olen ja siis on ka need teised eksamid kõik, mu lootus on ikka Jumala peal ja ma laulan ikka enne eksamid seda sama laulu, mida kirjandile minnes laulsin.
Vaata kui tore, et see lootuse festival meil enne oli ja et selle perekond Barbuuride poolt lauldud laul eestindatult on ju sõnad teinud Toivo Tänavsuu. Aga kirjanik Toivo Tänavsuu ja need on nii head sõnad ja kujutad ette, et nad saatsid sind ka seal kooliteel ja nad saadavad sind veel praegu, kui sa juba oled jõudnud sellel erialal, millest sa algul midagi teadnud, 3. kursusele. Sul on võimalus tagasi vaadata ja öelda, et see on õige, millele oma lootust rajada.
Jah, ega meil siin maailmas muud ei ole kui ainult Jumal, kellele ka oma elu rajada. Et see eriala valik, see mõjutab kogu su elu ja see ongi kogu su elu, mida sa teed, et sellepärast see on ka nii raske valik tihti peale.
Jah, Ega ühtegi otsust oma elus ei tohiks teha kergekäeliselt, aga paraku on ikka nii, et kõikide asjade peale me võibolla elus noh, ei suuda nii tugevasti keskenduda, aga see eriala valik on nüüd jälle üks niisugusi valikuid, kus on vaja seda tohutud läbimõtlemist ja enese selgusele jõudmist, et mida ma siin elus teha tahan ja milleks mind on kutsutud, aga samas ikkagi jälle see sama, mida me kõik kristi inimestena teame, et ise enda tarkusest ei pruugi me ikka ka neid õigeid otsuseid teha, et see jumala arm abi ja lähedal olu, kui me oskame küsida ja paluda, siis aidatakse meid ka keerulistes olukordades. Lise ette, kui sa vaatad nüüd seda oma kursust ja seda tervet, seda tervishoju kõrgkooli, ka ämmaemandate erialale on olnud väga suur konkurss, üks sinu tuttavates proovis mitu aastat enne, kui ta lõpuks sisse sai ja tal oli ka ikkagi õnneks kogu aeg see nägemus, et ta just nimelt sellele erialale tahab minna. Et niivõrd tugev konkurss on sinna tervishoju kõrgkooli ja samas me olles siis patsiendid, arstide juures käijad ja haiglates olijad, me näeme ja nuriseme, et meie meditsiinipersonaal seda ei jätku ja arstide juurde järjekorrad on nii pikad. Kuidas on võimalik, et ühtpidi võetakse vastu nii tublid inimesed, nii suure konkursiga, nad on nii pühendunud ja ühel hetkel on nii, et me seisame lõhkise künaes, et meil nagu polegi seda meditsiinipersonaali. On sul nüüd 3 aastat tulnud võibolla mingi vastus sellele umpsõlmale?
Noh, nagu siin meedias on läbi käinud, et lihtsalt pole praktika juhendajaid ja praktika kohti, kuhu õpilasi saata just tudengeid, et sellepärast vist ka piiratakse seda arvu inimesi, kes on muidugi ka see õppeprotsess on suhteliselt raske ja kõik ei pea vastu ja paljud ka kukuvad välja, aga kes ikkagi väga tahab, see jõuab, aga minu arvamus on väga muutunud arstidest ja üldse meditsiinipersonalist, et ja ka tudengitest, noortest arstidest, kes alustavad, et ma näen, et ma ise ju ka õppingi nüüd terve elu ja iga päev pean lootma ainult Jumalale. Kuidas maailmas inimesed suudavad tervishoju valdkonnas hakkama seda, ma ei kujuta ettegi, et minu jaoks juba praegu õppingute ajal vastused sellistele elulistele küsimustele. Lihtsalt ma tean, et Jumala sõna on tõde ja ma usaldan seda, et muidugi vaadatakse teaduse poole. Aga jah, seda võtmekohta, et mis nüüd Eestis valesti on või ei, sellele ma ei ole väga mõelnud. Mina olen muidugi väga suur Eesti patrioot. No, mitte isegi patrioot, aga ma tean, et kui ma olen Eestis sündinud, Jumal on mind siia pannud, siis ma tahan olla siin ja siin ka töötada kunagi.
Ja nagu sa ütlesid, teie pere lapsed on kõik valinud sellise teenimise valdkonna, et sa tahad teha midagi, millest on abi ja kasu. Meile siin Eestimaal meditsiini abi on ka sellel miljonil väga vajalik ja kui sa nüüd tagasi vaatad sellele õpitud ajale ja võibolla sellelegi, mis mõtled, mis veel ees on, et natukene on ju ees ka ja targemaks saamist tuleb ikka selle aegi jooksul, et mis on olnud need sellised toredad avastused ja rõõmud, mille peale sa saad ikkagi jälle kosta, et tänu Jumal, et sa need uksed hoidsid lahti sellel imelikul punasest telliskivist majal ja et ma sain sinna sisse vaatama minna ja et must tekis see ära tundmine, et see võiks ikka olla seriala. Et millised on need igapäevased rõõmud seal koolis, need avastused, mis kinnitavad, et see oli õige valik ja Jumal oli olnud lähendal?
No seriala on lihtsalt super. See, et me saame esimesel kursusel käisime Aura veekeskuses ujumas tund ja tegime väikeste beebidega võimlesime ja see jätkub kogu aeg, kõik on nii põnev ja ka praktikat on hästi palju, vahel on raske, aga samas see on nagu ka tööl käies, ma arvan, et üks päev on raske, sa mõtled, et appikene, et ma olen nii väsind või et kuidas, nagu, aga teine päev mõtled, et see on parim töö, mida ma teen, et ma olen õiges kohas. Ja, aga minu jaoks oli, mis mul veel meelde tuli, oli see, et kuni viimase hetkeni see oli see, enne seda, kui me pidime siis Tartu tulema, oli teada juba, et ma lähen füsioterapiat õppima. Meil ei olnud elukohta Tartus ja ma mõtlesin, et noh, et ma ei muretsenud absoluutselt, et minu lootus oli jätkuvalt Jumalale, et korra suve alguses mul käis see mõte peast läbi, et appi, et aga kuhu ma elama lähen. Sest see, kus mu õed siis olid õppinud enne või elanud juba, et see korter müüdi maha. ja nemad tegelikult sellel hetkel ei teadnud seda, aga see müüdi suve jooksul maha, et augustis me olime kõik ilma elukohata. Mina mõtlesin, et juu, ma ikka kusagile saan ükskõik kas või kellegi elutuppa põrandale või... Aga ma palvetasin selle pärast ja alles augusti keskel või... Et see tegelikult vist oli jah täitsa augusti läbi ikkagi. Siis me saime läbi suure jumalaime. Meie jaoks oli see tohutu jumalaime ka elukoha. Just muretsemist ei olnud absoluutselt. Minu sees ei olnud. Et mida teised tundsid, ma ei tea. Aga minu jaoks on ikkagi see... Imede jada, mis oli see kooli sisse saamine ja sellel ajal, samal ajal ma väga igatsesin saada Jumala lapseks. Ma olin küll usklikus peres kasvanud, aga mul ei olnud seda tunnistust enese sees, nagu piiblis on kirjas, et Jumala lastel on see tunnistus enese sees. Ja ma teadsin, et mul seda ei ole ja kõik need imed kahvatuvad siis selle kõrval, et kui ma tulin Tartu, läks paar kuud mööda ja ma sain Jumala lapseks ja ma sain selle... Ma mõissin seda, Jumal ise näitas ja ilmutas oma sõna kaudu mulle, et mida Jeesus on minu eest teinud ja ma mõissin seda, kes Jeesus on ja sain Jumale lapseks, et see on suurim ime minu jaoks või üldse minu elus ja ma usun, et see tegelikult nüüd kannab mind läbi kõigest ka töötades sellel erialal teistmoodi ma isaks.
Tänases saates kõneles saarlanna Lisette Toplaan ja ma usun, et meil on mõne aasta pärast üks tore füsioterapeut, kes armastab oma eriala ja kelle juurde patsiendid julgesti võivad vinna. Ma soovin sulle, Lisette, palju õnnistust veel nii õpingutes, aga ka siis selles õpingute järgses ajas, kui sa tõesti saad oma ligimesi aidata. Ja ma väga loodan, et sellest saatest ei kujunenud lihtsalt üks niisugune reklaam Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile, kus võibolla siis järgmisel sügisel vastuvõttu numbrit vaadates konkurss oleks näiteks mitte 17 või 20 inimest koha peal, aga seda me kuuleme siis, noh, ütleme sügisel, missugune see konkurss on. Aga see sinu lugu, kuidas ka koolis on võimalik läbi imede edasi liikuda ka nendel hetkedel, kui on väga-väga raske ja tundub, et sein on ees ja kirjand on ületamatu raskus, millest läbi ei lähe. Et kui ikkagi paluda abi, siis seda abi antakse ja sinu näite varal me võime kõik tunnistada, et see just nii on olnud. Nii et aitäh sulle Lisette ja palju-palju õnnistust järgnevaks ajaks.
Aitäh! Ja paluge ja teile antakse.
Õige. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja aitäh kõigile, kes meie ka selle tunni veetsid.
Seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees. Sa ohvriks andsid end, et elu Oh,
külalise stuudio.